Украина Запорожье атомдык электр станциясын коргоо үчүн эл аралык коомчулукту батыл аракеттерди көрүүгө чакырды. Европадагы эң чоң АЭС-тин тегерегиндеги атышуулар үчүн Москва менен Киев бири-бирин күнөөлөп жатат.
Калаза киргизет, каласа киргизбей.
Кыргыз-казак чек арасында кайрадан жүк ташуучу унаалардын узун кезеги жаралды. Нурсултан муну аткезчилик менен байланыштырса, Бишкек жакын коңшусуна экономикалык биримдиктин талаптарын аткарбай жатат деп нааразы. Баш калаанын мэриясы Аштой маарекелерди өткөрүү боюнча жобонун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Кутман кечимиз менен бүгүн азаттыкта программасын сиз түз эфирде көрө баштадыңыз. Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктарынан айтып беребиз. Менин аты жөнүм Кундуз Кызылжарова, бизден алыстабаңыз. Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралындагы курал жабдык кампасында жарылуу болуп, жергиликтүү тургундар коопсуз аймакка көчүрүлдү. Украинанын президенти Владимир Зеленский Запорожье атомдык электр станциясындагы ыктымал апаттын алдын алуу үчүн эл аралык коомчулукту батыл аракеттерди көрүүгө чакырды. АЭС-тин тегерегиндеги атышуулар үчүн Москва менен Киев бири-бирин күнөөлөп келет. Украинадагы соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Орусиялык басылмалар кабарлагандай, жарылуу Крым жарым аралынын түндүгүндөгү кампада 16-августтун таңында болгон. Орусиянын коргоо министрлиги кампадагы дүрмөттөр детонация болуп, жарылып кеткенин билдирди.
Нахожусь в Жанкойском районе, в поселке Азовская.
Азыр мен Азовская айыл өкмөтүнүн имаратынын жанында турам. Жарылуу болгон кампанын тегерек четиндеги 5 чакырым аймак курчоо алынды. Азырынча 2 жабыркаган адам тууралуу маалымат бар. Алардын өмүрүнө эч кандай коркунуч жок.
Туура бир апта мурда Крымдын батышындагы авиабазада дагы жарылуулар болуп, бир нече орусиялык учак иштен чыккан. Кремль бир адам өлүп, 14-ү жараат алганын билдирген. Анда Москва сырттан чабуул болгонун четке каккан. Расмий Киев дагы бул жарылууларга тиешеси бар же жоктугун тактаган эмес. Ал арада Украин президенти Владимир Зеленский Запорожье атомдук электр станциясында кырдаал кооптуу экенин жана ыктымал апааттын алдын алуу үчүн эл аралык коомчулукту батыл аракеттерди көрүүгө үндөдү.
Запорожье атомдук электр станциясындагы радиациялык авариянын кесепети евробиримдик. Түркия, Грузия жана башка алыскы мамлекеттерге да тийиши мүмкүн. Баары шамалдын багытынан жана ылдамдыгынан көз каранды. Эгер Орусиянын аракеттери алааматка алып келсе, анын кесепети азыр унчукпай тургандарга да тиет.
Европадагы эң чоң АЭС-тин тегерегинде катышуулар үчүн Киев менен Москва бири-бирин айыптоодо. Дүйнөнүн 42 мамлекети Орусияны аймактан аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырды. Запорожье облусунун Орусиячыл бийлиги аймакка тынчтык режимин киргизүүнү сунуштады. Орусия ал заводдо аскерлери бар экенин четке какпаганы менен анын тегерек четин аткылаганын мойнуна албай келет. Тескерсинче, Москва бул үчүн Украин күчтөрүн айыптаса, Киев бул маалыматты төгүндөдү. Орус армиясы Запорожье атомдук электростанциясын марттын башында эле басып алган. Киевтин маалыматына караганда, ал жайда азыр 10,000 украин кызматкери иштетет. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтсак, Бишкектин 1-май райондук сотунда 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшиналиевдин бөгө чарасы каралууда. Анын үстүнөн коомдук саясий абалды курчутууга багытталган маалыматты бөлүшкөн деген негизде кылмыш иши козголуп, жекшембиде 48 саатка камалган. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов биз менен түз байланышта турат. Айбек, салам. Сотто ушул тапта эмне болуп жатканын айтып берсеңиз.
Кундуз, салам. Азыркы учурда ошол мындан 2 күн мурун кармалган жаш блогер, 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшиналиевди Бишкек шаарында 1-май райондук сотуна алып келгенине 1 сааттан ашып калды. Азыркы учурда Ырыс Жекшиналиевди колдоп келген жана ошондой эле ушул окуяны чагылдырганы келген журналисттердин баардыгы күтүп жатат. Азырынча сот отуруму башталды элек. Маалымат иретинде айта турган болсок, азыр Ырыс Жекшиналиевди колдоп бул жерге бир катар саясатчылар, ушул эле Равшан Жээнбеков, Жеңиш Молдоакматов баштаган жана укук коргоочулардан Өндүрүш Токмунасыров баштаган укук коргоочулар дагы көрө алдык. Алардын саны бир 20-30 адам деп болжолдоп айтсак болот. Алардын баардыгы ошол бир ооздон Ырыс Текшеналиевди камакка албоонан үй камагына чыгарууну жана ошондой эле ага козголгон кылмыш иши өзү туура эместигин, бул жерде саясий өңүтү бар экенин билдирип жатышат.
Айтсаңыз, Ырыс Текшеналиевдин өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүн болдубу?
Ооба, Ырыс Текшеналиевди ошол алып келгенде азыркы учурда аны колуна кишен салып алып келишти. Анан сот залында турганда журналисттер менен кенен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан бардык журналисттерди ага козголгон кылмыш иши боюнча өзүнүн пикири кандай экенин кызыктырганда, ошол Ырыс Текшеналиев бул козголгон кылмыш ишин анын сөзүн стата кылып айта турган болсок, маразм деп атады. Ошондой эле ошол Абдел Сегизбаевдин мындан 2 жыл мурун сүйлөгөн сөзүнө мен эч кандай жооп бербешим керек деп билдирди. Ошол эле учурда ал кармоо шартына, убакыттын ичинде кармоо шартына ага болгон милиция кызматкерлеринин эч кандай нааразылыгы жок экенин билдирди. Анан аны камаганынын себебине ошол буга чейинки жазган посттору, ошол бийликти сындаганым анан улам мени камашты деп айтканын уктук. Анан азыр соттун чечимин ал өзү дагы күтүп атканын билдирди. Эгерде үй камагына чыгарса жакшы, ал эми камай турган болсо ага да даярмын деп билдирди. Жалпы жонунан алганда азыр Ырыс Текшеналиев өзүнө тагылып жаткан 278 беренин негизинде тагылып жаткан айыпты эч кандай мойнуна алган жок.
Рахмат кесиптеш, биз менен түз байланышта 1-май райондук сотунан кабарчыбыз Айбек Бийбосонов болду. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз казак чек арасында кайрадан жүк ташуучу унаалардын узун кезеги жаралды. Кең Булуң автожол өткөрүү бекетинде ушул тапта 60 чукул машине 10-15 сааттан бери турат. Экономика жана коммерция министрлиги эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, абалды жөнгө салуу аракети көрүлүп жатканын билдирүүдө. Ал эми казак тарап аткезчиликтен улам чек арадан өтүп жаткан ар бир унааны дыкат текшерип жатканын жүйө келтирип жатат. Кенен маалымат төмөнкү видеодо.
Милисбек Абдижадиев Сокулуктан Алматыга баратат. Ал Кең Булуң автожол өткөрүү бекетинде 10 сааттан ашык токтоп турат.
Негизи проблема мына таможенниктерде болуп атат да. Алар бат иштебегенден эффективно иштебейт да. Каласа киргизет, каласа киргизбейби, билбейм, короче, ошондой болуп калат да. Көбүнчө 12-13 саат болуп калат. Просто кечке турабыз да. Бир эле ушул границадан киргизип атат да. Эми пустойлордучу.
Айдоочу сезон маалында алма өрүк ташыгандар бир топ түйшүккө кабыларын, товарлары жолдон бузулуп кетип төлөмөр болуп калгандары да болоорун айтып жатат. Кыргызстандан Казакстан аркылуу Орусиянын ири шаарларына баргандар жолдун азабын бир топ тартышат. 20 сааттан ашык кезек күткөн айдоочулар маселе чечилерине көзү жетпей деле калган.
Каждый день.
Күн сайын ушундай көрүнүш. Мен ушу тегеректе эле жашайм. Ишке чыкпаган күндөрү тээк Гавай эс алуу борборуна чейин кезек күтүп тургандары болот. Бүгүн да кезек аз экен. Өзүм чек арадан өтө албай 27 саат турганым бар. Казак тараптан деле ушундай узак убакытта күтөбүз. 18, 24, 25 сааттан турабыз. Бир жака кайрылганда жыйынтык деле болбойт. Тамагыбызды салып алып турабыз ушинтип. Ушундай ысыкта ажаткана жуунуучу жайда жок.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп киргенине 7 жылдын жүзү болду. Жобого ылайык бул уюмга мүчө 5 өлкөнүн аймагында жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын тоскоолдуксуз айланышына шарт түзүлмөк. Бирок иш жүзүндө чек арада ар кандай чектөөлөр орун алып келет. Ушул тапта казак өкмөтү чек арада жаралган кырдаалга аткезчилик себеп экенин билдирип, дыкат текшерүүлөр жүрүп жатканын билдирүүдө. Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев маселе өкмөт башчыларынын деңгээлинде каралат деп үмүт артып тургандыгын белгиледи.
Арызголор болсо биз тараптан контрабандалык груз кетип баратат деген. Ошол контрабандалык грузду жок кылыш үчүн электрондук счет фактурага келгенбиз. Эгерде жана электрондук счет фактурада көрсөтүлгөн товарлар менен машиненин ичиндеги товарлар дал келбей турган болсо, келишимдин негизинде ал машинелер кайра артка кайтарылмак. Бирок азыркы күндө бир да машина артка кайткан эмес. 25-26 августта өлдө кабинет министринин төрагасы Казакстандын премьер министри менен маселени да анын повесткасына киргизип атабыз. Эми ниет кылып атабыз да.
Жүргүнчүлөр Кең Булуң автожол жана Токмок өткөрмө бекетинен өтүп жатат. Кыргыз өкмөтү товар ташыган чоң унаалар Ак Тилек өткөрмө бекетинен, жүгү жок унаалар Кең Булуң автожол бекетинен өтө алат деп токтом чыгарган. Мындай чечим чек арадагы узун кезекти азайтып, унаа тыгындарын жоет деген менен абал өзгөрө элек.
Казакстан
Кыргызстан аркылуу соода жүгүртүүнүн, ЭЭБтин Кыргызстан аркылуу соода жүгүртүүсүнө бир аз кысканып атат деген пикирди айта алам да. Анткени Казакстан өзү аркылуу өтсө, ошо Кытайдан келген товарлар Казакстан аркылуу Казакстанда ошо жанакы бажы төлөмдөр төлөнүп, НДС жанакы НДС Казакстанда калгыдай болсо деген аракет кылып атат. Ошондой эле аракет биздин Кыргызстан тарабында да болуп атат. Мунун эми чечүүнүн бир эле жолу бар. Менин оюмча бул саясий эрк керек.
Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында мал-малы менен жүк ташуучу автоунаалардын кээде бир нече чакырымга созулган узун кезеги болуп турат. Бул көрүнүштү казак тарап Кыргызстандагы аткезчилик менен байланыштырса, расмий Бишкек коңшусун ЕЭБтин талаптарын аткарбай жатат деп айыптап келет. Беларусь, Казахстан, Орусия 2010-жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан менен Армения 2015-жылы кошулган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Жергиликтүү темалардан улантабыз. Бишкек мэриясы ата-энелерди балдарга форма алууга мажбурлаган мектеп директорлоруна кызматтан алууга чейин чара көрүлөрүн эскертти. Мунун алдында укук коргоочу Назгүл Турдубекова айрым мектептерде 8000 сомдон форма сатып алууга мажбурлап жатканын айтып чыккан. Билим берүү жана эл министрлиги 1-11 класстардын окуучуларынын формасы тууралуу талапты бекиткен. Ага ылайык мектеп формасы бир үлгүдө жана аба ырайы мектептеги бөлмөнүн температурасына жараша болот. Дагы башка жаңылыктардын топтом менен кесиптешим Түмөн Байабдин Абий уулу тааныштырат.
Президент Садыр Жапаров элди курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол коюп, ага ылайык ушул жылдын 25 ноябрында Бишкекте биринчи элди курултай чакырылат. Курултайды уюштуруу комитетинин башчысы болуп мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов дайындалды жана курамы бекитилди. Май айында Жогорку Кеңештин тармактык комитети Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун чукул карап, бирок колдоо тапкан эмес. Анда негизинен бул институттун макамы, ыйгарым укуктары, делегаттар жана президенттин администрациясынан көз карандуулугуна байланыштуу беренелер кызуу талаш талкууга айланган. Элдик курултай институту былтыр 5 майдан тарта күчүнө кирген конституцияда жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, жыл аягына чейин курултай жыйналышы керек болчу. Улуттук энергохолдинг компаниясы энергетика тармагын реформалоонун алкагында бир катар компаниялар ийгилештирилгенин билдирди. Маалыматта ишканаларды бириктирүүдөн болжол менен 1 миллиард сомго чейин үнөмдөлөт. Бул каражат жаңы долбоорду ишке ашыруу, ГЭСтерди модернизациялоо жана карызды төлөөгө жумшалат деп белгиленген. Реформага ылайык энергетика тармагындагы бөлүштүрүүчү компаниялар Кыргызстан улуттук электр тармагы акционердик коомуна биригип, абонентерди тейлеген бир мекеме түзүлдү. Ал мекеме облустарда Чүй электр тармагы, Ош электр тармагы, Жалал Абад электр тармагы, Сыкөл электр тармагы, Нарын электр тармагы жана Баткен электр тармагы түзүмдөр аркылуу иш жүргүзөт. Ошондой эле Бишкек жылуулук тармактар акционердик коому электр станциялары компаниясына кошулду.
Же үйдөн жок, же акчадан жок. Ошо талалып калдык да.
Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативине нааразы болгондор Бишкек шаарында жыйын берип, ишкана келишимде көрсөтүлгөн убадаларын аткарбай жатканын айтышты.
Ансар Групп компаниясына 2022 жылы февралдын 20-сында договор түзгөнмүн. Мага менеджерлер айткан 42 күн 43 күндө аласыз эгерде 50+3 менен төлөсөңүз деп. Мен 50+3 менен 20 февралда түздүм. 45 эмес, азыр 4 ай 5 ай өттү, дагы эле жок. Акчаны кайсы маалда алабыз деп билбейбиз.
Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинин жетекчиси Элдос Шерматов мыйзам чегинде иштеп жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Ошо кооперативдер жөнүндө мыйзамдын статьясында 16 статьясында жазылган финансылык жыл аяктагандан кийин 3 айдын ичинде кайтарылыш керек депчи. Бирок биз ошол мыйзамга такабастан эми бул элдин акчасы да акча каражатты өчүрөт менен кезек менен берип атабыз да. А бирок ошол кезекке макул болбогондор, биздин внутренний уставтарды сыйлабагандар анан ушундай поступкага барышып атат да.
Юстиция министрлигинин сайтында Ансар Групп кооперативи 2021 жылдын 3 майында каттоодон өткөн. Май айында Ички иштер министрлиги жыл башынан бери кыймылсыз мүлк чөйрөсүндөгү турак жай кооперативдеринин ишмердүүлүгү боюнча 130 ашык кылмыш иши козголуп, 37 материал сотко жөнөтүлгөнүн маалымдаган. Мындай кооперативдерге нааразы болгон акциялар дагы өткөн. Ошто колу жука 350 үй бүлөгө чакан бизнес түптөгө 100 000 сомдон берилет. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Эрнис Толтоевдин айтымында, ар бир райондон чакан ишкерликти өнүктүрүүгө ынтызар үй бүлөлөр тандалып алынат. Ушул тапта айыл өкмөттөрүндө райондордо комиссиялар түзүлдү. Бул саамалыкка кызыккан үй бүлөлөр чакан долбоорлорун даярдап комиссияларга тапшырууда. Комиссия карап чыгып жактырган долбоорду ишке ашырууга 100 000 сомдон берилет. Облустагы 7 райондон 50-дөн үй бүлө тандалып алынат. Ош облусунда 16 жашка толуп элек балдары бар, 32 000ге жакын үй бүлө жөлөк боло алат. Бишкек шаарынын мэриясы аш тойду мааракелерде өткөрүүнү чектеген жоонун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Анда төмөнкү талаптар сунушталган. Үйлөнүү үлпөтүн өткөрүүгө бир күн берилет жана коноктордун саны 250-ге чейин. Үлпөт кортежине 4 машинага чейин уруксат, тойго 1 бодо мал жана 3 майда жандык сойсо болот. Үй бүлөлүк салтанаттар мааракелер кечки саат 12-ге чейин аяктап, коноктордун саны 200-дөн ашпашы зарыл. Тажага 3 күн берилет, келгендердин саны чектелбейт. Бодо мал союлбайт, дастыркон жайылып, келгендерге баштык берип, кийит кийгизүүгө болбойт. Куран окутууга 300-дөн ашык адам чакырылбайт, 1 бодо мал же 3 кой союуга уруксат. Мэрия мындай чаралар мамлекет башчынын аш тойду чектеген жарлыгына ылайык көрүлүп жатканын белгилеген.
Сиз бүгүн Азаттыкта программасын түз эфирде көрүп жатасыз. Эми социалдык тармактагы жаңылыктарга кезек жетти. Бул жолу кесиптешим Канат Рыскулов кыз келиндерге байланыштуу жаңылыктар бүйүр кызытып атканын байкап, жалаң айымдарга тиешелүү онлайн талкуулардын топтомун түздү.
15 августта жаш келин төрөт үйүнө баратып, таксиде көз жарганын Кактус Медиа билдирди. Бишкектин соода борборлорунун биринде сейилдеп жүргөн кош бойлуу эненин толгоосу башталып, такси менен төрөт үйүнө жетүүгө аракет кылган. Тез жардам да ыкчам жетип келип, дарыгерлер келинди таксиде аман эсен төрөтүп алды. Соц тармактар ымыркайга ысым сунуштап жатышат.
Жол болду, жолчубай, жоламан, жолдош, айда гүл, жол болсун, жол бү.
Ал эми Ош шаарында сүрөтчүлөр Вера Андрианова жана Арслан Нарынбеков жараткан мурал көчөнүн көркүн ачууда. Компьютердик программалоо китебин кармап, билим-билимдин бийик сересине умтулган секелек кызды чагылдырган мурал 5 кабаттуу тамдын бетине түшүрүлгөн.
Бизде билим алууга да чектөө бар экенин билбептирмин.
Кыргызстандын мыйзамы ар бир жарандын билим алуусуна кепилдик берет. Бирок укук коргоочулар тилекке каршы айрым үй бүлөлөр кыздардын билим алуусун чектеп атканын айтып коңгуроо кагышат. Алардын бири активист кыз Инабатхон Султанова, Азаттыктын да каарманы болгон. Ал эрте турмушка чыккан кыздар билим албай каларын көтөрүп, маселеге көңүл бурууга чакырган. Феминисттик теманы улай, Ош облустук көркөм өнөр музейи жана арт активисттер дубалга сүрөт тарткан кыз келиндерди издөөдө. Долбоор коммерциялык кызыкчылыкты көздөбөйт.
Арт отель кулагы укпаган Мергүл аттуу айымга таандык. Ал стереотиптердин баарын талкалайт. Кыргызча, орусча жана англисче билет. Мейманкана жетектеп сүрөтчүлөрдү колдойт. Авиабилеттер, тамагаш, арт программа уюштуруучулардан болот.
Кийинки тема. Кыргызстандык Рамина Цой аттуу бекеч 20 жашка чейинки кыздар арасындагы дүйнөлүк футбол чемпионатында калыстык кылууда. Рамина ассистент рефери болуп калыстар тобуна тандалган. Ал биринчи Жаңы Зеландия Коста-Рика беттешинде талаага чыгып кызмат өтөдү. Алдыда дагы дүйнөлүк деңгээлдеги таймаштар турат. Чемпионат августтун аягына чейин уланмакчы. Азырынча ушундай. Сунуштар боюнча комментарий жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Мына ушундай жаңылыктардын топтомунан кийин аба ырайы тууралуу маалыматты көрүңүз. Биз ушунуу менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кеңири макала баяндарыбыз сайтыбызда да турат. Бишкек студиясында сиздер менен мен Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта көрүшөлү.